Η Κοσμοτέ υποστηρίζει τις πράξεις πέρα από τα όρια που μας εμπνέουν να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο για όλους.
Θέλω να σε ρωτήσω αρχικά πώς νιώθεις που θα συζητήσεις με κάποια που δεν ξέρει από μπάσκετ.
Μου έχει ξανασυμβεί. Συνήθως όσους με όσους συζητάω δεν ξέρω από μπάσκετ.
Έχεις ταμποθεί από τη δόξα, έχεις πιάσει τον εαυτό σου σε κάποιο σημείο της καριέρας σου να πεις το χάνω λίγο?
Δεν γνωρίζω αν έχω ταμποθεί. Όχι, προφανώς αν με έχει επηρεάσει, ίσως χωρίς να το καταλάβω. Μπορεί, ας πούμε, να έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση που ξεκινάει από αυτό, η οποία αυτή τη στιγμή έχει παγώσει και είμαι αυτός που είμαι, έτσι. Με τα καλά μου και τα κακά μου. Μέχρι εκεί τώρα δεν νομίζω ότι μπορώ να γίνω χειρότερος.
Ένας από τους πιο ταλαντούχους αλλά και αμφιλεγόμενους Έλληνες μπασκετμπολίστες, ο Νίκος Παπάς, παίζει μπάλα σε αυτό το επεισόδιο. Η μπασκετική του καριέρα γράφει πολλά χιλιόμετρα και έχει περάσει από πολλές ομάδες. Τα τελευταία χρόνια φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και αν αναρωτιέσαι γιατί βρίσκεται σε ένα podcast με τίτλο «Πέρα από τα όρια», αφού δεν έχει βουτήξει σε πελάγι, δεν έχει ανέβει σε κορυφές άνω των 8.000 μέτρων ή δεν ασχολείται με τα σπορ εκείνα που σε βγάζουν από τη ζώνη ασφαλείας σου, κάνοντάς σε να ρισκάρεις ακόμα και την ίδια σου τη ζωή, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ο Νίκος έχει ξεπεράσει τα όρια του εαυτού του με την έντονη προσωπικότητά του και με την παρορμητική του συμπεριφορά. Από την άλλη, έχει αποδείξει ότι οι τραυματισμοί είναι πολύ μικροί για να τον λυγίσουν. Είμαι η Νικολέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια».
Κοίταξε να δεις, εγώ λόγω ότι μεγάλωσα στην επαρχία ήμουνα όλη τη μέρα μέσα σε ένα γήπεδο. Έφευγα 2 η ώρα από το σχολείο στο δημοτικό και γύρναγα 10 η ώρα σπίτι μου. Κλείνανε τα φώτα από το ποδόσφαιρο και μετά καταλήγαμε με το που νύχτωνε στο μπάσκετ και παίζαμε και μπάσκετ. Ήταν η δεύτερη μου επιλογή το μπάσκετ. Μπήκα στην ομάδα του δημοτικού, κατά τύχη γιατί δεν ήμουν στην ομάδα του χωριού, ας πούμε, το σύλλογο. Αλλά όταν μπήκα, μάλλον το είχα και από την πρώτη στιγμή, ας πούμε, έδειξα να έχω ένα αλφα ταλέντο, το οποίο αργότερα αξιοποίησα βήμα-βήμα και, ας πούμε, έφτασα εδώ που είμαι.
Θυμάσαι τον εαυτό σου πιτσιρικά να σε ονειρεύεται σε συνθήματα ή σε παρκέ και γήπεδα τίγκα στον κόσμο?
Δεν νομίζω να έχει υπάρξει μία μέρα στη ζωή μου που να μην το έχω σκεφτεί. Νομίζω κάθε μέρα από τότε που πιάσα μια μπάλα το σκέφτομαι. Και νομίζω είναι απόλυτα υγιές αυτό και ανθρώπινο, δεν είναι κάτι ξεχωριστό.
Το τσαγανό υπήρχε όταν ήσουν έφηβος?
Νομίζω ότι από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες που είχα από μικρός είναι να έρχονται μανάδες κάτω από το σπίτι μου και να γκρινιάζουν στο στάθι γιατί τσακώθηκα με τα παιδιά τους κλπ. Και τα έχω ακούσει πολλές φορές, αλλά ήμουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Απλά δεν είχα τρόπους. Αυτό είναι το κακό.
Γιατί μπάσκετ και όχι ποδόσφαιρο ή box? Ας πούμε στο box πολλοί θα μπορούσαν να σε φανταστούν να πρωταγωνιστεί στα ring.
Νομίζω ότι πολλοί έχουν ακούσει να τσακώνομαι, λίγοι με έχουν δει, άρα και πάλι αυτό είναι δικό σας δημιούργημα. Αλλά έχω παίξει ποδόσφαιρο. Ναι, ενίοτε έχω παίξει καμιά μπουνιά. Δεν ξέρω αν έχει πολύ επιτυχία γι' αυτό. Προέκυψε το μπάσκετ.
Πάντοτε με ενθουσίαζαν οι βραδιές μπάσκετ. Έρχονταν στο σπίτι φίλοι του πατέρα μου και στείνονταν μπροστά στην τηλεόραση. Χειροκροτήματα στα καλάθια της αγαπημένης ομάδας, κινήσεις σπασμωδικές όταν το πράγμα δεν πήγαινε καλά. Απέναντί μου σήμερα έχω έναν μπασκετμπολίστα πρώτης γραμμής και θέλω να μάθω τι πραγματικά συμβαίνει στο παρκέ, αλλά και το τι σκέφτεται ο Νίκος την ώρα του αγώνα.
Πρέπει να μπαίνεις σε ένα γήπεδο και να προσπαθείς να είσαι ο καλύτερος του γηπέδου, να γεμίζεις την περηφάνεια σου, τον εγωισμό σου, αλλά στο τέλος της ημέρας μετράει η νίκη, ειδικά στο επίπεδο που βρισκόμαστε. Γιατί μετά τον αγώνα θα θυμούνται οι περισσότεροι τους νικητές και όχι τους χαμένους, όσο καλά και αν έπαιξες. Επίσης, μπορεί να ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, ξεχνάς τα πάντα. Ό,τι σε απασχολεί απ' έξω, ό,τι βάσανα έχεις, ό,τι σκοτούρες, ό,τι ανασφάλειες, ό,τι. Και μπαίνεις και απολαμβάνεις, αλλά δεν παίζεις, που λένε πολύ ένα παιχνίδι, αγωνίζεσαι, έτσι. Έχει μια διαφορά.
Μετά από μια βαριά ήττα. Δεν ξέρω στο μυαλό σου πώς την έχεις εσύ την βαριά ήττα και αν είναι το ίδιο με το πώς το έχουν οι έξω. Την κουβαλάς σπίτι σου?
Σίγουρα την κουβαλάς. Πιο δύσκολο να διαχειριστείς είναι η ήττα όταν πηγαίνεις σπίτι σου, κλείνεις 4 τοίχους και συνεχώς σκέφτεσαι τι πήγε στραβά, χωρίς να μπορείς να αλλάξεις κάτι. Και σε αυτό το επίπεδο είναι ακόμα πιο έντονο, διότι σε επηρεάζει πιο άμεσα. Δεν μπορείς να βγεις έξω, δεν μπορείς να ξεσκάσεις, δεν μπορείς να δεις τους φίλους σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έτσι είναι η φάση εδώ πέρα. Πρέπει να μείνεις στο σπίτι σου. Και δυστυχώς είναι φυσικό και επόμενο να σκέφτεσαι αυτό που συνέβη και σε κράτησε σπίτι.
Το μυαλό σου θολώνει σε έναν αγώνα.
Νομίζω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό, ας πούμε, να, όταν η σφιγμή είναι στους 200, όταν έχει κουραστεί το μυαλό, το σώμα, η ψυχή, όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και φτάνεις σε ένα σημείο και να θολώνεις και να κάνεις πράγματα που μετανιώνεις, αλλά αυτή είναι και η ομορφιά του αθλήματος, να δεις τα όρια των παικτών, των ανθρώπων και όλα αυτά.
Ναι, αλλά να σου πω, όταν θολώνεις και δεν μπορείς πιθανόν να ακούσεις και τον προπονητή σου ή οδηγίες, δεν μπορεί να πάει στραβά το πράγμα.
Προφανώς μπορεί να πάει στραβά. Όταν πόσα μάτς έχεις δει που παίζουν από τη μία πλευρά πέντε παιχταράδες και από την άλλη πέντε και λες ότι αυτό το μάτς πώς θα λήξει. Παίζουν ρόλο λεπτομέρειες. Είτε η πνευματική αδυναμία κάποιων παικτών, είτε η τύχη, είτε ακόμα και οι διαιτητές. Άρα θέλω να σου πω ότι οι λεπτομέρειες που ανοίξει αυτή την κατηγορία, αυτό που περιγράφεις, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Μια θολούρα, μια κακή στιγμή, μια λάθος πρωτοβουλία μπορεί να στοιχήσουν ένα μάτς.
Και όταν εσύ θολώνεις, απλά πας με τον αυτόματο, δηλαδή πας με βάση αυτό που το ένστικτό σου σου λέει ότι πρέπει να κάνεις εκείνη τη στιγμή.
Εντάξει, εγώ γενικά είμαι άνθρωπος ένστικτου, ή για να σου το πω αλλιώς, όλοι οι άνθρωποι λειτουργούν με το συναίσθημα και βγάζουν τα συμπεράσματα με τη λογική τους. Το DNA το δικό μου έτσι λειτουργεί, έτσι είναι, δεν μπορώ να το αποβάλω. Είμαι άνθρωπος που λειτουργεί με το ένστικτο. Και με αυτό πορεύομαι.
Μπορώ να το πεις και παρόρμηση.
Παρόρμηση, ναι.
Για το ΆΚΑ είχα μιλήσει με τον Σίγκλετον πριν 2-3 χρόνια. Και θυμάμαι ότι η μισή συνέντευξη ήταν ο παλμός, τα vibes και αυτά που αισθάνεται μέσα στο ΆΚΑ. Ισχύει ή αν δεν μπενέψεις στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει?
Όχι, εντάξει, έχω νομίζω παίξει σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης. Έχω δει όλων των ειδών τις ατμόσφαιρες. Νομίζω το ΆΚΑ είναι κάτι ξεχωριστό. Εντάξει, είναι και η συγκρασία του Έλληνα, η οποία είναι πιο εκφραστική, πιο εκδηλωτική. Υπάρχει φανατισμός. Νομίζω ότι και να λέμε ότι θέλουμε γήπεδο με παιδάκια, με οικογένειες και αυτά, αυτό το πράγμα είναι ξεχωριστό. Προφανώς, μακάρι να μπορούμε να απομονώσουμε τα κακά της όλης της ιστορίας. Μακάρι να γίνει κάποια στιγμή, αλλά ό,τι και να κάνεις, η θύρα 13 όταν είναι εκεί, είναι άλλο έργο.
Αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις φτάσει σε ένα top επίπεδο και ότι παίζεις σημαντικά παιχνίδια? Για σένα ένας αγώνας είναι, αλλά μωρέ, φοράω τα Jordan μου, φοράω τα παπούτσια μου, πάω, παίζω και είναι μια ρουτίνα?
Κοίταξε, η μόνη σκέψη που με κάνει να νιώθω ξεχωριστός είναι ότι σκέφτομαι τον εαυτό μου πριν 20 χρόνια και νιώθω περήφανος που βρίσκομαι εδώ που ονειρευόμουν. Από εκεί πέρα την όλη διαδικασία την έχω απομυθοποιήσει λιγάκι, λόγω του ότι έχω πολλά χιλιόμετρα σε αυτό το χώρο πλέον, ξέρω τι γίνεται, δεν είναι τόσο γαλήνια και ονειρεμένα όσο φαντάζεται κάποιος που να παίξω. Άρα λοιπόν κρατάω άλλα πράγματα, κρατάω ανθρώπους που γνώρισα, κρατάω πράγματα που έμαθα και νομίζω αυτά είναι που θα μου μείνουν και όχι τόσο καλάθια, κύπελα κλπ.
Άρα ουσιαστικά την ευτυχία δεν τη βρίσκεις σε μέικος, άρα είσαι ένα καλό παιχνίδι, τη βρίσκεις σε πράγματα που είναι εκτός παρκέ.
Κοίταξε, μέσος τη βρίσκεις, γιατί όταν με την 24 δικιά μου χαίρεται η μάνα μου και ο πατέρας μου, αυτόματα με κάνουν και εμένα χαρούμενο. Αλλά εγώ που είμαι μέσα στα πράγματα δεν είναι αυτά που με γεμίζουν. Άλλα πράγματα θα κρατήσω μόλις τελειώσει όλο αυτό το παραμύθι. Άρα λοιπόν, okay, προσπαθώ όσο διαρκέσει όλο αυτό να πείσω και τους δικούς μου ανθρώπους ότι δεν είναι μόνο τα καλάθια και τα κύπελα.
Στην Ελλάδα επικρατεί ένας μύθος. Οι πρωταθλητές δεν μπορεί να είναι καλοί μαθητές. Μία προκατάληψη για τα παιδιά των σπορ. Μία τάση, οι έφηβοι, να πρέπει να παρατάνε τον πρωταθλητισμό και να αφοσιώνονται στα διαβάσματα. Η πεποίθηση ότι οι αθλητές είναι κενοί. Ο Νίκος Παπάς είναι η απόδειξη ότι καλλιέργεια και πρωταθλητισμός μπορούν να πάνε μαζί.
Το είχα πιο μικρός. Αν που δεν συμφωνώ με αυτό, ξεκινάει από το σχολείο. Ήμουν ένας καλός μαθητής, είχα τη μητέρα μου καθηγήτρια που με πίεζε λίγο κλπ. Είμαστε στην επαρχία και έπρεπε, ας πούμε, να έχω ένα καλό όνομα. Αλλά παρόλα αυτά το έκανα πιο πολύ για τη δικιά μου περηφάνεια, για να μην κοροϊδεύουν και να λένε αυτός παίζει μπάσκετ, δεν έχει καλούς βάθμους κλπ. Τέλος πάντων, κλάιν πάει αυτό. Μετά το άλλο μου σοκ ήταν ότι κάποια στιγμή στα 20 μου γνώρισα την τότε κοπελιά μου που ήμουν πάρα πολλά χρόνια μαζί. Που δεν ήξερε φυσικά ποιος είμαι, 21 χρονών, δεν νομίζω 20 χρονών ήμουν στην Ισπανία, μεταξύ Ρόδου και Ισπανίας κλπ. Και η κοπελίτσα αυτή ήταν αρκετά μορφωμένη, ήταν αστυνομική, μπορούσε να μιλήσει και φτάσει σε σημείο να ντρέπομαι, ας πούμε, που δεν είχα πολλά πράγματα να συζητήσω. Μετά άρχισα να διαβάζω, άρχισα να ασχολούμαι, γι' αυτό μου έδωσε κίνητρο. Αλλά και κατάλαβα ότι μου έδωσε να καταλάβω ότι, okay, τι είμαι, ας πούμε, ένας μπασκετμπολίστας είμαι. Βέβαια, μου έχει γυρίσει το άλλο άκρο, δηλαδή, άμα κάποιος με γνωρίζει, εγώ. Sorry που το λέω. Ντρέπομαι λίγο να πω ότι είμαι μπασκετμπολίστας, διότι αυτόματα στο μυαλό του ανθρώπου, του συνομιλητή μου, ας πούμε, του ακροατή, λέει εντάξει, μπασκετμπολίστας.
Τι έχει να μας πει τώρα αυτό.
Τι να μας πει ο μπασκετμπολίστας, να το δούμε στο γήπεδο. Και καμιά φορά το κρύβω, λέω κάτι άλλο έτσι. Σου ξαναλέω, το λάθος πηγάζει από τα πρότυπα που προσπαθούμε να περάσουμε εμείς όσον αφορά ένα επαγγελματία αθλητή. Τι σημαίνει αυτό. Ένας απόλυτα μεθοδικός τύπος, ο οποίος ασχολείται μόνο και μόνο με αυτό το αντικείμενο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μέχρι τα 35, να είναι μέχρι τα 40. Από εκεί πέρα τι γίνεται. Πέρα στο ότι θα είναι αυτόματα στο περιθώριο από αυτό που λέμε, ας πούμε, το ματαιόδοξο, δημοσιογράφους, εφημερίδες κλπ. Τον ξεχνάμε. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Θα πρέπει να φτιάξει μια οικογένεια. Θα πρέπει να μεταδώσει τα παιδιά του 1000 εφόδια για να πορευτούν. Τι θα τους πει, ότι πώς να σουτάρουν και πώς να πασάρουν. Μπορώ να σου πω ότι. Επειδή το ζω έτσι από μέσα, είναι ελάχιστα τα παιδιά που αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα στο μυαλό μου, οι οποίοι μπορούν να σταθούν σε κάθε είδους, ας πούμε, κουβέντα, για να στο πω απλά, σε έναν καφέ που να μιλήσουν για κοινωνικά, πολιτικά, οτιδήποτε ζητήματα, τα οποία είναι τα πιο βασικά, έτσι, τα σημαντικά. Αλλά καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος δεν έχει γυρίσει, δεν έχει συζητήσει, δεν έχει ανησυχήσει, δεν έχει διαβάσει, δεν έχει ταξιδέψει. Αυτόματα είναι ένας αμόρφωτος, άξιστος, απαίδευτος, ο οποίος το μόνο που έχει να προσφέρει είναι καλάθια και τρίπλες.
Τον Νίκο, είτε τον μισείς, είτε τον λατρεύεις. Η συμπεριφορά του εντός ή εκτός παρκέ απασχολεί τα social media, όπως και τα δικά του ποσταρίσματα με τους χιλιάδες followers. Πολλοί τον χαρακτηρίζουν κολόπεδο. Τον ρωτάω στα ίσα, εάν τον ενοχλεί ή αν όλο αυτό ανατροφοδοτείται.
Αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι από συγκεκριμένους ανθρώπους και είναι επί προσωπικού επίπεδου.
Γιατί θεωρείς ότι έχουν στοχοποιήσει εσένα?
Νομίζω ότι δεν έχω έτσι αυτό το διπλωματικό και το... πώς να το πω... επικοινωνιακά, ρε παιδί μου. Είμαι λίγο διαφορετικό σχέση με αυτού. Δηλαδή, εγώ ποτέ δεν πήρα κάποιον τηλέφωνο να γράψει κάτι, ποτέ ούτε χατζηλίκωσα κανέναν. Ποτέ. Όχι ότι άλλοι το κάνουν. Απλά θα βγω και κόντρα μα χρειαστεί. Δεν με ένοιαζε ποτέ αυτό το πράγμα.
Οι αναρτήσεις που κατά καιρούς έχεις κάνει, τα κάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Δηλαδή, παίρνεις το κινητό, γράφεις και ποστάρεις κατευθείαν χωρίς να σκεφτείς τίποτα. Ή το επεξεργάζεσαι?
Κοίταξε, σίγουρα το επεξεργάζομαι πριν το γράψω, γιατί θα χρησιμοποιούσα έτσι γλώσσα ανθρώπινη. Θα έλεγα πολύ χειρότερα. Και έχει πλάκα, γιατί ας πούμε πλέον η δύναμη δικιά μου να εκφράσω κάτι είναι μεγαλύτερη από ένα δημοσιογράφο της πλάκας που θα γράψει την παπαριά του σε ένα site. Εντάξει, τα φιλτράρω λίγο, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιώ το Instagram για να διαφημίζω τη δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι ξεκάθαρη. Η εικόνα είναι μες στο γήπεδο, κάθε Παρασκευή και Κυριακή θα τη δεις. Τι να κάνω, ανεβάζω ότι κάνω γυμναστική και ότι τρέχω και δείχνω ότι είμαι τέτοιο. Ξέρω εγώ, δηλαδή. Ξέρω πώς το διάολο παίζω, δηλαδή, τόσα χρόνια στο επίπεδο. Δεν μιμάζομαι ή δεν κάνω προπόνηση. Θα γράψω ό,τι με απασχολεί εκείνη την ώρα, όταν θα τα ανεβάσω.
Έχει αποδείξει τι κλάσης παίκτης είναι. Θα περίμενε κανείς ότι θα μέτραγε περισσότερες συμμετοχές με τη φανέλα της Εθνικής. Όμως αυτό δεν έγινε. Πολλοί το αποδίδουν στη συμπεριφορά και τον ασυμβίβαστο χαρακτήρα. Τις νύχτες τον βαραίνει το γεγονός αυτό.
Κοίτα, το έχω ξαναπεί, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα η όλη διαδικασία. Τι θέλω να σου πω, γιατί ο κόσμος δεν τα βλέπει και τα ξέρει όλα. Αρχικά μιλάμε για το καλοκαίρι μας που πάμε έτσι και ο θελός, χωρίς να πληρωνόμαστε, ρισκάροντας την υγεία μας, ρισκάροντας την ξεκούρασή μας. Άλλοι έχουν οικογένειες, δεν βλέπουν τα παιδιά τους το καλοκαίρι. Χίλια δύο πράγματα που μπαίνει σε διαδικασία να τα θυσιάσεις για να πας στην Εθνική. Έχω πάει αρκετά καλοκαίρι με την Εθνική και πιτσιρικάς. Μπαίνει σε μια διαδικασία, ας πούμε, που εξυπηρετούνται κάποια συμφέροντα και δεν ξέρω τι, κάποια Αλυσβερής, για να το πω έτσι λαϊκά. Δηλαδή μας τρέχανε τώρα 8 ώρα το πρωί να κοινωνήσουμε στην εκκλησία, στην Πάτρα. Κάτι δηλαδή τραγελαφικές καταστάσεις, ας πούμε. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Εμένα αυτά δεν με εκφράζουν, ας πούμε. Δεν μπορούσα να το κάνω.
Προσπαθώ
αυτό.
Να σε κάνω από τη μισή ώρα που είμαστε μαζί εικόνα να σου ζητάνε.
Όχι, ήξερα να έκατα σε ένα κηλικείο απ' έξω και του περίμενα. Του λέω, παιδιά, εγώ δεν θα τον κάνω αυτή τη διαδικασία. Αλλά και πάλι, ας πούμε, είναι. Πώς να σου το πω, είναι αστείες καταστάσεις. Δηλαδή, 30 χρονών είμαι εδώ, θυσιάζοντας όλα αυτά που σου είπα, για να με τρέχεις να κοινωνήσω στο Πάτερ.
Είχατε και άλλες τέτοιες δραστηριότητες.
Εντάξει, κάτι χορηγή τη πλάκα, να βάλουμε το ψεύτικό μας χαμόγελο και να πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες. Το μπασκετικό είναι ωραίο, είναι όμορφο, γιατί παίζεις. Πήγαμε φίλους μου να παίξω με παιδιά τα οποία τα είχα τόσο καιρό αντιπάλους. Δηλαδή, υπάρχει έτσι το ρομαντικό τη κατάσταση. Εντάξει, άλλος θα πει εκπροσωπώ την πατρίδα μου, το ένα το άλλο, και αυτά ωραία είναι, έχουν και αυτά έτσι το ενδιαφέρον τους. Αλλά όχι, δεν αξίζει τον κόπο για μένα. Σαν Νίκος δεν με εκφράζει.
Νιώθεις απίθαρχος σε κάποια θέματα? Δηλαδή πάλι εδώ υπάρχει αντίθεση. Από τη μία, για να κάνεις πρωτοαθλητισμό πρέπει να είσαι πειθαρχημένος. Από την άλλη, ο χαρακτήρας σου δείχνει ότι σε πολλά πράγματα μπορεί να είσαι απίθαρχος. Δεν πας με την τάξη.
Όχι, απίθαρχος δεν είμαι. Είμαι πειθαρχημένος στους δικούς μου κανόνες, έτσι που έχω θέσει. Τώρα, τι να σου πω, με χαρακτήρισε αναρχικό, γιατί πάω αντίθετα ή δεν δέχομαι κανόνες που είναι πιο καραντί, δεν ξέρω. Αλλά κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν είμαι ο τύπος που ούτε αργεί στην προπόνηση για να καταλάβεις. Δεν ξέρω σε αυτά τα 8 χρόνια που είμαι στην ομάδα αν έχω αργήσει μία φορά ή δύο για πολύ σοβαρούς λόγους. Σου λέω, έχω πολύ βαθιά, δεν ξέρω αν είναι και αυτό δόκιμο, το αίσθημα της δικαιοσύνης. Και το κακό είναι ότι έχω δίκιο, αλλά δεν μπορώ να το εκφράσω. Δεν έχω καλούς τρόπους. Δηλαδή, γίνομαι έξαλλος. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο μαζί μου.
Αυτό το podcast γίνεται με την υποστήριξη της Κοσμοτέ. Γιατί κάθε ανθρώπινη ιστορία, πέρα από τα όρια, μας εμπνέει να ονειρευτούμε και να κάνουμε περισσότερα. Και αυτό είναι πολλές φορές η αφετηρία για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο για όλους.
Πες ότι τώρα εδώ που καθόμαστε έρχεται κάποιος και μας λέει «Μάγκες, παιδιά, πρέπει να κάνουμε επανάσταση». Ποιους στρατολογούμε?
Ποιους στρατολογούμε?
Ναι. Ποιους θα επιλέξουμε στην ομάδα μας?
Δεν είχα σκεφτεί ποτέ αυτή την ερώτηση. Τον πρόεδρο θα τον έπαιρνα. Χωρίς να έχουμε τα ίδια, πιστεύω, και
φίλος
την ίδια φιλοσοφία.
Φίλος σου ή...
Ρε παιδί μου, έχουμε κάποια κοινά κύτταρα τρέλας.
Okay.
Είναι λίγο πιο ανεπτυγμένα τα δικά του, αλλά νομίζω ότι είναι τόσα όσα χρειάζεται για να γίνει μια επανάσταση.
Και μπασκετικά στο παρκέ, αν φτιάχναμε την ιδανική πεντάδα, όχι από αθλητές, από ανθρώπους στην κοινωνία, ποιους θα βάζεις να παίξουν και ποιον θα βάζεις για προπονητή?
Λογικά εγώ θα είμαι προπονητής, γιατί με όλους άλλους έχω πρόβλημα. Με κλειστά μάτια θα έπαιρνα το φίλο μου τον Γκανέλο. Δεν ξέρω αν θα καταλάβουν αρκετοί ποιον εννοώ. Πάλι θα έχει δικαιωματικά μια θέση point guard και ο πρόεδρος. Ναι, και έχω και ένα δύο φίλους κατά νου από Σουλάτσο και Ψέλη.
Να σου πω κάτι για τον πρόεδρο, αν και δεν είχα σκοπό να την κάνω την ερώτηση. Παίζει πολύ δόση τρέλας και από τις δύο πλευρές.
Από τη δικιά μου λες και
ναι,
του πρόεδρου, μάλιστα.
Πώς έδεσε το γλυκό? Θέλω πω, αυτό κάνει έκρηξη.
Όχι, εντάξει, κοίταξε, δεν... Μιλάμε για κάτι πολύ εξητημένο. Θεωρώ ότι έχουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Τι είναι αυτό? Είμαστε αυθόρμητοι, είμαστε αυθεντικοί και πώς να σου το πω, υποστηρίζουμε ο καθένας τα δικά του πιστεύω και τις δικές του σκέψεις χωρίς να τα φιλτράρουμε δεύτερη και τρίτη φορά. Είναι αυτά κοινά, είναι ότι okay, ξέρει ότι έχουμε πάθος, αγαπάμε την ίδια ομάδα. Τελείως διαφορετικό πόσο αυτός θεωρητικά, ας πούμε, είναι ίδια η ομάδα σχεδόν. Νομίζω αυτά βρίσκεις. Εντάξει, έχουμε και εμείς ένα μπασκετικό ταλέντο που μας πηγαίνει και αυτό κάπου. Άρα λοιπόν, γι' αυτό συνεχίζουμε τόσα χρόνια, θεωρώ, μια καλή συνεργασία. Μιλάμε την ίδια γλώσσα και εντάξει. Είναι βέβαια και αδιαπραγμάτευτο ότι ένας άνθρωπος ο οποίος με πληρώνει, βοηθάει την οικογένειά μου, δίνει ψωμί στην οικογένειά μου, με κάνει να ζω κάτω από πάρα πολύ καλές συνθήκες. Άρα, όπως και να έχει, χέρι που σου ταΐζει, δεν το δαγκώνεις.
Καλά, προφανώς, αλλά θα μπορούσε να ήταν άλλη ομάδα, άλλος πρόεδρος και να μην υπήρχε το connection.
Όχι, όχι. Αν ήταν άλλη ομάδα και άλλος πρόεδρος, όταν υπάρχουν αυτές τις προκαταλήψεις γύρω από άτομα σαν και εμένα, δεν θα υπήρχε αυτή η διάρκεια, ναι. Αυτό είναι δηλαδή που εκτιμώ σε αυτόν, ότι δεν χαμπαριάζει από κακές γλώσσες, ούτε από, ξέρεις, αυτά τα στερεότυπα. και κρίνει τον άλλον με βάση τη λογική που έχουμε εγώ και αυτός.
Απέναντί μου έχω ένα ζώρικο συνομιλητή. Έναν άντρα που δείχνει να μην τα παρατάει ποτέ. Θέλω να μάθω πώς αυτό το δυνατό ψηλό κορμί αντιμετώπισε δύο φορές τη μέχρι τώρα καριέρα του δύο σοβαρούς τραυματισμούς.
Κοίταξε, την πρώτη φορά που το έπαθα ήταν μέσα σε παιχνίδι, τη δεύτερη ήταν σε προπόνηση. Στο λέω για να μπεις λίγο στο mood.
Στο κλίμα.
Ναι. Την πρώτη φορά ήμουν πάρα πολύ καλά, μόλις είχα γράψει το νέο μου συμβόλαιο. Έπαιζα αρκετά καλά, νομίζω ήμουν στην καλύτερη φάση της καριέρας μου. Μετά το συνειδητοποίησα ότι ήταν πολύ άσχημο, διότι με πήγε πίσω και αυτό με ακολουθεί ακόμα. Εντάξει, η διαδρομή είχε ως εξής, μετά γύρισα, βρήκα ξανά τα πατήματά μου. Πέρυσι το ξανάπαθα.
Εκεί δεν είπες αησυχτήρ.
Ξέρεις τι γίνεται, ναι είπα αησυχτήρ, αλλά τι να κάνουμε. Δηλαδή, τι να κάτσω να στεναχωρηθώ που έπαθα ένα χιαστό και θα με πονάει ένα μήνα το πόδι μου. Μετά θα είμαι απόλυτα λειτουργικός, θα παίρνω να κάρω λεφτά, θα ράζω στο σπίτι μου κλπ. Σου έχω ξαναπεί, το μόνο που μπορώ να κάνω και μου αποδίδει χρήματα και ό,τι άλλο γεμίζει, ας πούμε, τη ματιοδοξία μου είναι το μπάσκετ. Άρα, γιατί να σταματήσω.
Τελικά στο μπάσκετ, γιατί είναι η πρώτη μου φορά που μιλάω έτσι με έναν παίκτη του επίπεδου, ξεπερνιούνται όρια.
Ναι, προφανώς ξεπερνιούνται όρια. Απλά από μένα δεν ακούσει κάποια ιστορία τόσο μελοδραματική. Ποτέ δεν ήμουνα, ούτε ήμουνα στους δρόμους και πουλούσα αναπτήρες, ούτε κοιμόμουνα σε παγκάκια. Προφανώς δεν τα υποτιμάω αυτά. Μαγκιά τους είναι, ούτε μετά έβγαλα εκατομμύρια και έχω να λέω ότι ταξίδι έκανα. Όχι, δεν έχει καμιά τέτοια ιστορία. Τι να σου πω. Sorry, δεν είμαι τόσο εμπορικός με αυτά, αλλά είχα μια normal διαδικασία που με έφτασε εδώ που με έφτασε. Τώρα τι με έφτασε εδώ, δεν ξέρω, το ταλέντο μου, η δουλειά μου, η μαγιά μου, ό,τι θες πες.
Αγωνιστικά γίνονται υπερβάσεις. Δηλαδή, πολλοί θα πούνε ότι όλα μωρέ μπάσκετ είναι, παίρνουν μια μπάλα, παίζουν σιγά, γιατί μιλάμε τόσο πολύ για αυτούς. Γίνεται αγωνιστικά την ώρα του αγώνα κάποια υπέρβαση.
Εντάξει, υπάρχουν πολλά παραδείγματα, ρε παιδί μου. Για να σου μιλήσω για τον εαυτό μου. Νομίζω αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαι ο μόνος παίκτης στην Ευρωλίγκα που έχω δύο χιαστούς. Άμα καταφέρω και μείνω σε αυτό το επίπεδο, θα είναι μια υπέρβαση, μια προσωπική νίκη, που σημαίνει, ας πούμε, ότι έκανα κάτι ξεχωριστό και θα θυμάμαι.
Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Νίκος έχει βοηθήσει με διάφορους τρόπους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Κοίτα, γενικότερα, ρε παιδί μου, είμαι της φιλοσοφίας ότι πετυχημένος είναι ένας άνθρωπος που κάνει έστω και το διπλανό του να αναπνεύσει καλύτερα. Πόσο μάλλον να χαμογελάσει, πόσο μάλλον να ζήσει καλύτερα. Δηλαδή αυτό είναι επιτυχία. Και όσο περισσότερο το κάνεις, τόσο πιο επιτυχημένος είσαι. Δεν είναι μόνο να καταφέρνεις, ας πούμε, τη δουλειά σου και σαν ξεχωριστή, ας πούμε, οντότητα να πετυχαίνεις.
Τελικά σε κάνουν πιο γεμάτο τα κύπελα και η καριέρα του μπάσκετ ή όλες αυτές οι ανθρώπινες πράξεις?
Για να μην είμαι αχάριστος, το μπάσκετ μου παρέχει όλα αυτά. Αν δεν ήμουν μπασκετμπολίστας, δεν θα είχα την οικονομική δυνατότητα να κάνω οποιαδήποτε είδους ενέργεια, ας πούμε, η οποία τέλος πάντων έχει γίνει, που μου συζητάμε τώρα. Εντάξει, με γεμίζει, ρε παιδί μου, με γεμίζει. Ναι, νιώθω καλά. Βέβαια, όλα αυτά έχουν, πώς να σου το πω, εισαγωγικά ένα προσωπικό συμφέρον, γεμίζουν εμένα, τα συναισθήματά μου. Ξέρεις, βρίσκω έτσι λίγο γαλήνη που την έχω ανάγκη. Αλλά πώς να σου το πω, δεν το κάνω για αυτούς, το έχω ξαναπεί, το κάνω για μένα.
Ταινία Split με το Μακαβόη την έχεις δει, που έχει 5-6-7 προσωπικότητες?
Πολύ πιθανό να την έχω δει.
Έλα, αποκλείεται να μην
έχεις
δει. Είναι ένας που είναι καραφλός, ξεσμένο κεφάλι. Α, και είναι μία η Βικτόρια, μία ο Πίτερ, μία φορά η Φούστα.
Α, την έχω κάτω από το μάτι μου, δεν νομίζω να την έχω δει. Ναι, αλλά τώρα ξεκίνησες να ταυτιστώ με ένα που φοράγε φούστα, περούκα και κραγιόν.
Άσε τα κραγιόν γιατί αυτό. Αλλά παίζει όμως ρόλους, έχει πολλές προσωπικότητες. Εσύ, έτσι πως τώρα, το λίγο που σε ξέρω από τη μία, μου κάνεις ότι είσαι ο τύπος που δεν σηκώνει πολλά πολλά, δεν δίνει δεκάρα, είναι φουλ παρορμητικός. Απ' την άλλη όμως μου βγάζεις και μια ευαισθησία.
Θέλω να σου πω, για να πιάσεις λίγο αυτό που, γιατί μπορώ να με το διατυπώνω σωστά, δηλαδή ακόμα και κάποιες πράξεις μου που φαίνονται έτσι αλτρουιστικές, κατά βάθος γίνονται για την πάρτι μου, καταλαβαίνεις σου το λέω.
Επιλέγεις εσύ που θα πας, ας πούμε, ποιον θα βοηθήσεις, ή υπάρχουν και φορές που έχουν βρει πριν το θάρρος νέοι και σου λένε, ξέρεις κάτι Νίκο, περνάω αυτό, θα ήθελα...
Τι πιο ωραίο τώρα να βγω και να πω ότι έδωσα 1000 μάσκες.
Α, καλά.
Και μια μπουκάλα και να με πουστάρουν και να με κάνουν, φανταστικό δεν είναι? Θα γίνω πρώτη μούρη. Θέλω να σου πω ότι είναι της μόδας.
Είναι μια μπουκάλα.
Ναι, είναι της μόδας. Δεν ξέρω πόσο κοστίζει όλο αυτό. Κοστίζει κάποια χρήματα. Ναι. Δηλαδή, τώρα η μαγκιά θέλει να πάω να βοηθήσει, ας πούμε, δύο σχολεία στο μάτι που δεν έχουν τετράδια. Που είναι ένα χρόνο μετά. Δεν είναι της μόδας. Καταλαβαίνω το λέω. Ή μπορείς να πάω να βοηθήσεις σε πέντε μήνες που θα φύγουμε από αυτήν την κατάσταση, πόσους ανθρώπους δεν θα έχουν δουλειά και θα τους έχει ξεχάσει η μοίρα τους, γιατί δεν θα τα μετράμε για θύματα από τον κορονοϊό, αλλά θα πέφτουν από τα μπαλκόνια τους. Πώς να σου το πω, δεν το κάνω γιατί είναι trendy. Το κάνω όταν το αισθανθώ. Αυτό θέλω να σου πω.
Μετά το μπάσκετ περίοδος θα είναι κάτι τελείως καινούριο, δηλαδή ουσιαστικά ξεκινάς πάλι μια καινούρια ζωή.
Ναι, είναι μια νέα αφετηρία, αλλά δεν ξέρω γύρω από τι θα κινείται. Μπορεί να είναι μες στο μπάσκετ, μπορεί να είναι εκτός, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Σου ξαναλέω ότι αύριο μεθαύριο πρέπει να κάνω οικογένεια. Θα σταματήσουν όλα να κινούνται γύρω από μένα και πρέπει να κινούνται γύρω από τα παιδιά μου, ας πούμε. Θα δούμε.
Μου μιλάει για οικογένεια και παιδιά. Ώρα για ένα παιχνίδι ρόλων, σκέφτομαι. Με τον Νίκο να αναλαμβάνει αυτόν του πατέρα. Αν κάνεις γιο,
ναι,
και φτάσει, ο γιος σου είναι έφηβος και σου πει θέλω να παίξω μπάσκετ, θα τον σαπορτάρεις, θα του πεις φίλε μου άστο?
Όχι, τι να πω στο γιο μου να μην κάνει κάτι που γουστάρει. Όχι, φυσικά θα το κάνει, τι... δεν το συζητάω. Αλλά η μόνη συμβουλή που θα του δώσω είναι ότι δεν είναι τόσο ρόδινα όσο φαίνονται και βλέπεις. Βέβαια, από 15 χρονών το μπάσκετ με έχει κάνει ανεξάρτητο. Το μπάσκετ με έχει κάνει να ζήσω στιγμές που δεν τις ζούσα άμα ασχολούμαι με κάτι άλλο. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Για το λόγο ότι παίζω μπάσκετ είμαι και εδώ, ας πούμε, και τα λέμε. Άρα λοιπόν, μου έχει δώσει ωραία πράγματα. Απλά θέλει άλλη διαχείριση. Δεν είχα πατέρα να μου πει ότι τα πράγματα είναι έτσι που έπαιζε μπάσκετ, ούτε κάποιο φίλο. Δηλαδή, ξεκίνησα από την επαρχία. Στα τυφλά ήρθα, στα τυφλά τέλος πάντων ταξίδεψα, ναι.
Από πόσο χρονών θα τον πάρει σε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο γήπεδο?
Δεν ξέρω αν έχω την υπομονή να περιμένω κάποια όριμη ηλικία. Πιστεύω ότι άμα τυχόν, ας πούμε, κάνω ποτέ παιδί, οικογένεια. Άμα τα αφήνει η μάνα του, θα το πάρω, ας πούμε, και με το καρότσι, ξέρω.
Και δεν θα ανησυχείς, θα φοβάσαι?
Άμα πάω στο ΆΚΑ, όχι, γιατί τους ξέρω όλους, νομίζω, και τους 20.000.
Okay. Και αν το πάρουμε λίγο αλλιώς το πράγμα σε μια δεκαετία. Δεν είσαι ο Νίκος Παπάς, έχεις μια κόρη, είναι γύρω στα 25.
Pop.
Και σου φέρνει για γκόμενο τον Νίκο Παπά. Τι της λες?
Όχι, μακάρι. Βέβαια, προφανώς όλοι μας μέσα μας νομίζουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι τύποι του κόσμου. Τώρα τι να σου πω, αν είμαι ο κατάλληλος για γαμπρός και λοιπά, δεν θα πω βαριά κουβέντα. Ναι, μια χαρά είμαι.
Σε φοβίζει το ότι κάποια στιγμή θα την αποχωριστεί στην κορυφή?
Κοίταξε, δεν με φοβίζει, γιατί έφτασα σε ένα σημείο, όπως είπα πριν, να απομυθοποιήσω τα μπασκετικά, ας πούμε, θέματα. Δεν έχω μπασκετικά αποθυμένα, δεν με τρομάζει τίποτα. Πιο πολύ με τρομάζει το πώς θα το διαχειριστούν οι δικοί μου άνθρωποι. Για αυτούς στεναχωριέμαι και για αυτοί με νοιάζουν. Μην σου πω, ανυπομονώ κιόλας να τελειώσω αυτό το πράγμα με καλό τρόπο και να ξεκινήσει η ζωή με οτιδήποτε, ας πούμε, εφόδια έχω από όλο αυτό το ταξίδι και να δω πώς θα πορευτώ μετά. Δεν έχω τέτοιους φόβους.
Το ιδανικό φινάλε το σκέφτεσαι καθόλου? Αν υπάρχει.
Δεν με νοιάζει, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν με απασχολεί καθόλου, χωρίς να θέλω να το παίξω cool και δεν ξέρω αν είναι δόκιμο η λέξη στα αρχιδιστής. Το γράφουμε.
Μια χαρά είναι, το γράφουμε okay. Κανονικότατα.
Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει διότι, okay, έχω κάνει το κομπόδεμά μου. Okay, έχω ζήσει πολλά ωραία πράγματα. Έχω εικόνες, παραστάσεις που θα θυμάμαι μια ζωή. Βοηθάει και το Instagram που έχουμε και δύο φωτογραφίες να δείχνουμε στα παιδιά μας ότι μπορεί να μας πιστεύουν. Ότι παίζαμε στον Παναθηναϊκό και παίρναμε κύπελα. Δεν με νοιάζει αυτό. Με ενδιαφέρει να κάνω οικογένεια, να μπορώ να πω δύο κουβέντες σε ανθρώπους που υπάρχει ανιδιοτελής αγάπη, έτσι, για να τις εκτιμήσουν. Άρα λοιπόν, αυτό περιμένω. Θεωρώ ότι είμαι ένας ικανός άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα αρκετά καλά. Ωραία, τι να σου πω. Άμα κάποια στιγμή με δει σε κάποιο πεζοδρόμιο, βοήθησέ με.
Από τη μία, ο Νίκος της δόξας, της προβολής, της επιτυχίας, των χρημάτων. Ένας άνθρωπος που τα έχει όλα. Από την άλλη, εκείνος που τριγυρνάει σε φτωχογειτονιές, απομακρυσμένες από το φως. Ο Νικόλας, για τον οποίο ο Μιχάλης Μητακίδης από τους Active Member έγραψε τραγούδι με τίτλο «Μέχρι την κόρνα της λήξης».
Αρχικά ο Μιχάλης ό,τι γράφει το γράφει προσεκτικά, το γράφει ενώ έχει ψάξει, έχει ρωτήσει, έχει ερευνήσει τα πάντα. Άρα θέλω να σου πω ότι πήρε αυτή την πρωτοβουλία έχοντας καθαρή τη συνείδησή του ότι δεν γράφει για κάποιον τύπο ο οποίος, ας πούμε, μπορεί κάποια στιγμή να τον εκθέσει. Όχι να τον εκθέσει με τα λόγια του, κυρίως με τις πράξεις του. Τώρα από εκεί πέρα, okay, γιατί μίλησε για λεφτά, για σπίτια, για αμάξια. Είναι κάποια αγαθά του καπιταλισμού τα οποία είναι για όλους. Σωστά. Μας κρεμάσει ο Μάικ. Όχι, κοίταξε να δεις. Αυτά είναι πραγματικά, όπως τώρα θα γίνω γραφικός γιατί το είπα και για τους οπαδούς, αλλά είναι κάποια, ας πούμε, ένα παράσημο που θα με ακολουθεί έτσι για όλη μου τη ζωή. Είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που μου έχουν συμβεί επίσης. Το τραγούδι που έγραψε για μένα ο Μιχάλης. Διότι είναι ένα συγκρότημα που το ακολουθούσα από πολύ μικρός, από παιδάκι. Πάντα μου άρεσαν και ήταν έτσι τεράστιο για μένα. Αυτό που σου είπα τώρα, γιατί το έγραψε για αυτά, ο Μάικ ξέρει μόνο μάλλον. Τον ευχαριστώ, είναι ένας φίλος πλέον, από τους πολύ καλούς μου φίλους, από τους ανθρώπους που αγαπάω και είναι πολύ ωραίο που βρέθηκε στη ζωή μου.
Ο μπαμπάς σου τι, πού τον το άκουσε, γιατί αν δεν κάνω λάθος, ο στίχος αναφέρεται και στον πατέρα σου.
Κοίταξε, ο πατέρας μου δεν άκουγε ποτέ έτσι hip hop rap και όλα τα σχετικά. Δηλαδή πρέπει να το δώσει σε γραπτό πεζόλογο για να καταλάβει τι λέει. Γιατί άμα τον αφήσει στο στάθι 70 χρονών να τα ακούσει, μπορεί να λιποθυμήσει. Όχι, εντάξει, του άρεσε. Όχι απλά του άρεσε, εντάξει. Προφανώς και το συγκίνησε γιατί έχει περάσει και αυτός πολλά. Γιατί αυτό που λέει, νομίζω σε κάποια στιγμή ο στίχος που έκανε πέρα δόθε.
Πλατώ ένας πατέρας αρσενικό καλή σκοπή να σιγοντάρει την τρέλα και να φλογίζει. Έχοντας διαλέξει την νιάξη τη σιωπή που πάντα την νιώθει με δύναμη πρικίζει.
Έχει περάσει δύσκολα ο Στάθης. Ξυπνάγε 7 το πρωί να πάει στη δουλειά του. Τελείωνε 2 και 2 φεύγαμε με το ferry boat να περάσουμε να πάμε απέναντι να κάνω προπόνηση που είχα στις 6 αλλά δεν είχε άλλο ferry boat αργότερα. Ήταν τα δρομολόγια συγκεκριμένα. Τέλος πάντων, τελείωνε την προπόνηση και το τελευταίο ferry boat ήταν στις 11 το βράδυ. Και γύρναγε, ας πούμε, 12.30 σπίτι. Και κάθε μέρα αυτό το πράγμα για να τα βγάλω εγώ πέρα. Δηλαδή, κατάλαβες, έχει βάλει πολύ σημαντικό λιθαράκι κι αυτός. Και είναι μια επιβράβευση κι αυτό.
Το νιώθεις αυτό ότι τώρα είσαι σε μια κατάσταση πλέον και προφανώς χρόνια πριν που μπορείς να δώσεις στους γονείς σου πράγματα για να τους δεις να είναι χαρούμενοι?
Σίγουρα, όχι σίγουρα. Νομίζω ότι καθ' όλη τη διάρκεια, ας πούμε, της διαδρομής μου που όσον αφορά το υλικό κομμάτι πάντα θεωρώ ότι ήμουν εκεί γιατί και αυτή ήταν στα δύσκολα χρόνια που δεν μπορούσα εγώ να ανταποκριθώ. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη απόσβεση των κόπων τους και αυτά είναι... Ίσως οι χαρές και οι στιγμές που τους έχω δώσει μέσα από αυτό που κάνω.
Στα 50 σου ή στα 60 σου, τι θα θέλεις να διαβάζει ο κόσμος και βασικά τα παιδιά σου και αυτοί που αγαπάνε για σένα? Γιατί θα θες να σε θυμούνται γενικά ο κόσμος?
Είναι μάταιο να παλεύεις για κάτι το οποίο έχει ημερομηνία λήξης για όλους. Λοιπόν... Άμα κάποιος θέλει να πει μια ιστορία για μένα, νομίζω ότι δεν είναι τόσο τρελά τα μπασκετικά μου κατορθώματα. Ξέρω εγώ. Αν είναι λίγο πιο αλλιώτικος τύπος, ας έχει να πει καμιά ιστορία εξωγηπαιδική.
Αυτά είχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Δώσε μου ένα τηλέφωνο, παίρνει ο αδερφός μου. Έλα, Μιχάλη.
Ακούσατε ιστορίες πέρα από τα όρια. Μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες πέρα από τα όρια, ακολουθήστε με στο Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Ακόμα κι αν εσύ δεν φτάνεις να καρφώσεις την μπασκέτα, ακολούθησέ με στο pod.gr αλλά και στη σελίδα μου στο Facebook πέρα από τα όρια podcast για να δεις φωτογραφίες του Νίκου Παπά από τη μέρα της ηχογράφησης.
Το podcast αυτό γίνεται με την υποστήριξη της Κοσμοτέ και μας μίλησε για πράξεις πέρα από τα όρια που οδηγούν σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.